Edhe një herë Benedikti I 16 ngriti fuqimisht zërin për të mbrojtur njerësit më të likështë, sidomos ata që vuajnë nga shkandulli I urisë. Papa shfrytëzoi për këtë audiencën e sotme me pjesëmarrësit e sesionit të 34 të konferencës së përgjithshme të FAO-s, Agjencisë OKB-s për ushqimin e bujqësinë. Papa I ftoi të gjithë njerëzit vullnetmirë të bashkëpunojnë për të zhdukur urinë e për të siguruar një paqe të drejtë e të qëndrueshme bazuar mbi dinjitetin e patjetërsueshëm të njerëzit.
Është koha që për të mirën e paqes të krijojmë kushtet që asnjë burr, grua e fëmijë të mos vuajë më nga uria. Bëri vreti Benedikti I 16, I cili në fjalimin drejtuar punonjësve të FAO-s, uroi që motoja e kësaj organizate, Fiat Panis, të ketë bukë, të jetë edhe zemre ungjillit që duhet të shpallë kisha. Familja njerëzore, vijoi Papa Ratzinger, duhet të gjejë mjetet e strategjit për t'i dhënë fund konflikteve të shkaktuara nga ndryshimet shoqërore, nga rivalitetet etnike, nga pabarazia e thellë në nivelit e progresit ekonomik e theksoi.
The time has come to ensure
Është koha që për të mirën e paqes të krijojmë kushtet që asnjë burr, grua e fëmijë të mos vuajë më nga uria. Bëri vreti Benedikti I 16, I cili në fjalimin drejtuar punonjësve të FAO-s, uroi që motoja e kësaj organizate, Fiat Panis, të ketë bukë, të jetë edhe zemre ungjillit që duhet të shpallë kisha. Familja njerëzore, vijoi Papa Ratzinger, duhet të gjejë mjetet e strategjit për t'i dhënë fund konflikteve të shkaktuara nga ndryshimet shoqërore, nga rivalitetet etnike, nga pabarazia e thellë në nivelit e progresit ekonomik e theksoi.
Mankind is thirsting for true and lasting.
Njerëzimi ka etje për paqe të vërtetë të qëndrueshme, që mund të sigurohet vetëm nëse si nën shtetasit ashtu edhe qeveritaret do të kenë parasysh në radhë të parë parimin e drejtësisë që bazohet pikërisht mbi përkatësinë universale të pasurive të gjithësisë.
Progresi teknik, shpjegoi ati I shenjtë, ndonë se shumë I rëndësishëm nuk është gjithçka. Në përpjekjen për progres, duhet pasur parasysh se pasuria më e madhe është njeriu. Më pas, Papa nënvizoi rolin e fesë që mund të japë një kontribut të ndjeshëm posaçërisht përmes edukimit të mendjeve të zemrave. Celia Shent, theksoi Benedikti I 16, ka mbështetur fuqimisht çdo përpjekje për të çliruar njerëzimin nga zia e bukës dhe nga mungesa e ushqimit, e vetëdijshme se për të zgjidhur këto probleme nuk mjaftojnë mjete teknike të stërholluara të cilat nuk mund ta zëvendësojnë frymën e vërtet të bashkëpunimit të gjithë njerëzve vullnetmirë. Ky impenjim vijojati I Shent kërkon njohjen e dinjitetit të rrënjosur thellë tek njeriu në çdo stin të jetës së tij.
All forms of discrimination.
Të gjitha format e diskriminimit vreti Papa Benedikti 16, posaçërisht ato që nënvlerësojnë zhvillimin e bujqësisë duhen luftuar, sepse shkelin të drejtën themelore që ka çdo njeri për të siguruar bukën e përditshme. Këto përpjekje janë edhe më urgjente sot nënvizoi Papa në kohën tonë, kur jetojmë paradoksin e përhapjes së varfëris në një botë që ka grumbulluar pasuritë e pashembullta si ekonomike, ashtu edhe shkencore e teknologjike.
Nga njëherë vëreti me hidhrim Papa, pengesat, luftrat, epidemit, fatkeqësit natyrore janë aq të mëdha sa mund ta bëjë njeriu ta humbas fare besimin në një botë më të mirë. Ndërsa pikrisht këto vështirësi duhet të na nxisin edhe më tepër që t'i defyshojmë përpjekjet në betejën për t'i siguruar bukën e përditshme çdo njeriu. Kisha, ripohoi Papa, është e bindur se rrugëzgjidhje teknike më efikase duhen shoqëruar gjithnjë me programe që kanë në qendër të vëmendjes vlerat themelore, të cilat burojnë nga dinjiteti I patjetërsueshëm I njeriut.
The united effort of the international community to eliminate malnutrition.
Për të zhdukur urinë, për të siguruar zhvillimin e vërtetë thanë përfundim shejtërie e tij, duhet të impenjohet në barë bashkësia ndërkombëtare, cila duhet të krijoj struktura që sigurojnë vlerësimin e drejtë e burimeve për përballimin e njësër situatash.
Lufta kundër urisë kërkon kontributin e të gjithë antarëve të shoqërisë, të individve, organizatave vullnetare, qeverive, me frymën e bashkëpunimit e të vullnetit të mirë për të ndarë së bashku burimet teknike e profesionale. Në përfundim, Benedikti 16 kujtoi rolin dhe rezultatet e arritura nga FAO në luftën kundër urisë, duke uruar që organizata e OKB-s të vijojë me sukses ecje në të njëjtën rrugë edhe në të ardhmen.